galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin isniin ah, bisha Janaayo waa 4 sanadka 2016, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo dagaal xalay ku galay degmada Warmaxan ee gobolka Shabeellada Hoose.
Qof kontrol oo ay fadhiyaan ciidanka ayaa waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal saacad ku dhawaad socday. Si aniga aan ka soo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen, waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay, sida saraakiisha ay ii sheegeen.
Waxaa kaloo dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday olole lagu xoojinayo afka Soomaaliga.
Cilmi baaris markii la suubiyey oo UNESCO ay soo bishay oo wax la dhaho most endangered languages, waxaa loo kala bixiyey afar level. Marka anaga levelka hadda ugu daran ma jirnay, levelka afaraad aan ku jirnaa. Marka haddaana soo ceshanayn luqadeena, anaga waxaan ku jirnaa naftirkeena luqadayada inay naga dhunto.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xiisadda diblomaasiyadeed ee Sacuudiga iyo Iiraan oo cirka isku shareertay waddamo xulafala ah Sacuudiga oo jarista xiriirka Iiraan ku dhawaaqay.
Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba waxbarashada iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Jaamacadda Gaarisa ayaa si rasmi ah maanta dib loo furay 9 bilood kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen jaamacadda, ayna ku dileen 148 qof oo u badnaa arday. Sida lagu baahiyey warbaahinta Kenya oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta jaamacadda, waxaa maanta si rasmi ah shaqo u bilaabay shaqaalaha jaamacadda, iyadoo ardaydana la filayo inay jaamacadda ku noqdaan maalinta Isniinta ee soo socota. Si loo sugo ammaanka oo looga hortago weerar la mid ah kii lagu qaaday jaamacadda, ayaa fariisin booliis lagu soo kordhiyey dhismaha jaamacadda. Weerarkaasi bishii Abriil ee sanadkii hore lagu qaaday jaamacadda Gaarisa ayaa ahaa kii ugu xumaa ee Al-Shabaab ay ka fuliso gudaha dalka Kenya. Markii uu weerarkaasi dhacay ayaa jaamacadda ay bahwadaagta yihiin ee Eldoret waxay ugu yabohday 650 ardaydii jaamacadda ah inay waxbarashadooda ka sii wadaan halkaasi, lamana oga inay ku soo noqon doonaan jaamacadda Gaarisa iyo in kale.
Iiraan ayaa cambaareysay tallaabada ay dowladda Sacuudiga ku xirtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey labada dowladood, iyada oo Isniintan maanta ahna sheegtay in ficilada Sacuudiga ay sii hurinayaan xiisadaha ka taagan gobolka. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Jaabir Ansari ayaa xogbixin kooban ku sheegay Isniintan maanta in diblomaasiyiinta Iiraan aanay ka soo bixin dalka Sacuudi Arabiya oo ay socoto abaabulka sidii ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cabdil Jubeir Ansari ayaa ku dhawaaqay gelinkii dambe ee axadda in go'aanka jarista xiriirka ay la socoto in diblomaasiyiinta ay muddo 48 saac gudaheeda ay uga baxaan waddanka. Tallaabadan ayaa timid iyadoo lagaga jawaabayo weerarkii lagu qaaday safaaradda ay dowladda Sacuudi Arabiya ku leedahay magaalada Tehraan, taasoo ay qaadeen dad mudaaharaad dhigayay oo ka caraysan dilka ay dowladda Sacuudiga ku filisay wadaad caan ah oo Shiica ah oo lagu magacaabo Namir An-Namir.
Dhulgariir xoogan oo qiyaasiistu tahay 6.7 ayaa ruxay dhulka fog ee waqooyi bari ee dalka Hindiya Isniinta maanta, una dhow xadka Bangladesh iyo dalka Myanmar, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen 6 qof ugu yaraan, islamarkaana tiro kale oo dad ay ku dhaawacmeen. Wararku waxay sheegayaan in dhowr dhisme ay khasaare uu soo gaaray. Dadka degan magaalada Guwahati ee gobolka Assam ayaa waddooyinka isugu soo baxay kadib markii guryahooda ay ruxmeen bugaagtii iyo agabkii saarnaa meelo korona ay soo dhaceen. Dhulgariirka ayaa xudintiisu ahayd waqooyi galbeed magaalada Imphal, dhul dhan ilaa 55 kilomitir, waxaana dhulgariirka laga dareemay magaalada Kolkata ee gobolka West Bengal oo 600 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigta goobta uu ka dhacay dhulgariirku. Waxaa sidoo kale dhulgariirka laga dareemay magaalada Yangon ee dalka Myanmar.
saraakiil ayaa sheegaysa in niman hubaysan oo ku dhuuntay dhismo ku dhow qunsuliyadda India ee ku taalla caasimadda waqooyiga dalka Afghanistan ee Mazar-e Sharif ay isniintan maanta ah si wadaan inay rasaas isweydaarsadaan xoogaga amniga Afghanistan. Maleeshiyaan haybtooda la garanayna ayaa isku dayay inay xoog ku qabsadaan qunsuliyadda maalintii Axad ee shalay iyagoo rasaas iyo baasuukiyaalba ku weeraray agagaarka qunsuliyadda. Afayeen u hadlay dawladda hoose ayaa sheegay in nimanka hubaysan ay rasaas ka soo ridayeen dhismo ku yaalla wadada dhinaceeda kale oo ka soo horjeeda safaaradda.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee cadda Voice of America. Warka imaniga gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in saakay salaadii subax maleeshiya ka tirsan urkaal shabaab ay weerar ku galeen deegaanka Warmaxan oo dhinaca koonfureed kaga beegan degmada Afgooy. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in dagaal saacado socday uu dhaxmaray ciidamada dawladda oo saldhig ku lahaa deegaankaasi iyo maleeshiyada weerarka soo qaaday. Al Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegtay inay gudaha u galeen magaalada oo ay ku qabsadeen saanad military iyo gaadiid. Wariyahayaga Saar Cabdixamed ada ayaa arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha deegaanka degmada Walaweyn Maxamed Siidow Cabdiraxmaan.
Zahroy deegaanka Warmaxan xalay habeenimadii xilligii dambe ee waa berigii markii ahayd 11:17 meelahaas ayaa bar control oo ay fadhiyaan ciidanka maxay ahayd militariga ayaa waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka meeshaas waxaa ka dhacay dagaal oo adiga xoogaa saacad ku dhawaad socday oo labada dhinac dhexmaray ayaa meesha ka dhacay.
Maxaa qasaaraha oo soo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa?
Kulisi aniga aan ka soo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay sida saraakiisha ay ii sheegeen.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan ku dhawaad 10 qof in meesha ay wax ku noqdeen. Marka tiradaasi 10 qof ma dad rayida ku jiro mise dhinacyadii dagaalamayso labada dhinac ay isugu jiraan?
Kuli hadda 10 qof oo meesha ku dhintay ma jirin. Markii dagaalku u dhamaaday kadib aniga ayaa meesha tagay. 10 qof oo ku dhimatay aniga ma soo arkin, laakiin saraakiisha ay sheegeen intaas ayaa iyo 1 qof oo gurigiisa dhexdiisa aan ciidanka ahayn oo isagana dhaawac kasoo gaaray iyo gabar kale ayaa la ii sheegay. Wax dhigoo kale aan la ii sheegay ma jir.
Waa gartay saldhiggii ma la wareegeen Al-Shabaab mise intay weerareen iska noqdeen?
Weerarka markuu dhacay kadib dagaal markuu dhacay kadib meeshii waa la wareegeen. Muddo yar kadib ciidan gurmada meeshii soo aaday iyagani waa isaga dhexeen.
Deegaankaasi Warmaxan ma ka agdhow yihiin ciidamada midowga Afrika AMISOM?
Maya. Ciidanka ugu dhow ee AMISOM oo meeshaas marka la fiirso waxay u dhaxaysaa tuulada Warmaxan degmada Afgooy iyo Walaweyn. Kala bar ayay isaga Afgooy iyo Walaweyn 60 kilometer isu jiraan. Ciidanka ugu sarreeya oo Afgooy ayay fadhiyaan oo kuwa kalena waxay fadhiyaan saldhig beled joogle oo ayaan 40 kilometer ay u jirto. Dhinacaasna 70 kilometer dhinacaan 40 kilometer ayaa u jirta. Wax ciidan AMISOM oo meesha ka dhow ma jirto.
Waa gartay. Ee gudoomiye, marka ma garan kartaan wax sahla in weerarkan Al-Shabaab ay ku soo qaadaan saldhig ciidanka militariga ay ku leeyihiin halkaas?
Wallaahi horta arrimahaas waa arrimo military. Kulli waxay ku fiicnaad waxyaabahaas in saraakiisha militariga ay ka jawaabaan. Laakiin aniga wax sahli karo oo hadda aniga aan dhihi karo waxa ugu wacan ciidanka dowladda ah lafirkooda ma haystaan qalab ku filan iyo waxyaaba badi ay difaac ku geli karaan ma haystaan. Marka waxyaabahaas ayaa la dhihi karaa waxaa sahli kara in nimankan inay soo weeraraan. Iyaga lafirkooda waa dad xeelad badan oo xeelad badan adeegsada. Marka waana Soomaali adi oo waddanka kugula nool oo Soomaali ah oo waddankana yaqaan. Marka taas lafirkeeda waxay u noqonaysaa wax walba oo isahli karo. Qofka waxba meesha u yaqaano waxay u noqonaysaa in sisaal uu wax sameyn karo. Marka waa Soomaali Soomaali waxay jiraa tuugo kuwa saal kabtaada ma weydo. Marka taasaa marka ufududeyn karta.
Gudoomiye Maxamed Siidow, gobolka Shabeellaha Hoose deegaano kala duwan oo kamida qeybo kamida waxaa lagu weeraray dhowr jeer AMISOM. Dowladda Soomaaliya ciidamadeeda sidaas ayaa loo weerara. Marka maxaa sabab u ah in gobolka weeraro intaasi le'eg Al-Shabaab ay ula bartilmaameedsadaan? Wax ka badan wax la dhihi karo deegaanada kale?
Waa runta, waa su-aal fiican. Dadka deegaanka haddii loo ogolaan lahaa inay iyaga ay ismaamulaan oo maamuladii xor laga dhigi lahaa oo iyagii oo meelahan joog iyaga ay qon lahaayeen taa waxaan hubaa in arimahaasi ay yaraan lahaayeen marka waxa taas ugu wacan dadkii deegaanka iyo maamulkooda aan loo ogoleen in gobolki ay awoodooda ay ku socoto awoodooda macna ay ku shaqeeyaan aan loo ogoleen waxyaabahaas ugu wacan xaqiiqda marka laga hadlo gobolada kale ee deganaanta badan ka jirta aad arsaan dad deegaankaas u dhashay ayaa ciidanka ah iyaga ayaa maamulkooda awooddooda shaqeynaysa tusaale ahaan marka laga soo qaado gobol sagaalaas degmada afgooye kale ugu dhib badan marka baraawe laftigeeda kale dagaala ka socday marka degmada walloweyna macnaa kama duwana marka dhibaatooyinkaasa ugu wacan waxa dhibka ka jira gobolka sabeelaha hoose waxaway dadkooda aan ahayn ba aan xor u ahayn inay maamulkooda iyaga ay siday doonaan ay hawshooda ay u wataan kale oo militari iyo dad isbaaro u badan ayaa macnaa gobolkii jooga oo magaca dowladana wata dhowr jeer ayuu yimid madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
ugu dambeyntii waxaa jira isbaarooyin yaala deegaanadaasi ee laga soo bilaabo afgooye ilaa iyo haatan meesha aan ka hadleyno dhul fara badan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose yaa dhiganaya isbaarooyinka dadka rayidka ee ka cabanayaan
isbaarooyinkaas waa jirtaa cabashadaas dadka rayidka ah maalmo baana lasoo gaarsiiyaa waa cabashka taagan oo aan dhammaanin marka tusaale ahaan markaan kaaga soo qabto anoo kuwaaya halalka degmada afgooye ilaa iyo beli joogle waa 70 kilomitr 9 isbaaro
yaa dhiganayo
marka 10 kilomitr wax ka yarba hal isbaara taal marka isbaarooyinkaas waxay u yaalaan ciidanka militariga gaar ahaan guuto lixaad iyo kuwa aan ciidanba ahayn oo annaga aan ognahay macnaha waxay meesha ku joogaan ayaa jira oo shaatigii dowladeedna ku wata marka dhibkaas waa dhib jira oo taagan
waxaan
ka codsanaynaa in ciidankaasi ay wax ka qabtaan dhibku ku hayo gobolka sabeelaha guud ahaan gaar ahaan degmadeena walloweyn
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada walloweyn maxamed siidow cabdiraxmaan khadka telefoonka wuxuu ugu waramayey sahra cabdi axmed
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa maanta kaga dhawaaqday magaalada muqdisho ool ole lagu xoojinayo afka soomaaliga wasiir khadar bashiir oo wareysi siiyey v o a ayaa sheegay in warbixinta hay-adda unesco ay ka soo saartay afka soomaaliga ay ku sheegtay in xilligan loo cabsi qabo afka soomaaliga haddii aan la xoojinin wasiirka ayaa sheegtay in xafiisyada dowladda waa wasiirka ayaa sheegay in xafiisyada dowladda soomaaliya mar labaad lagu amray in ay adeegsadaan afka soomaaliga wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulah ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho
walaaca wuxuu bilaawday markii aan ogaanay in luqadda af soomaaliga maxay ahayd ardayda aysan ku hadlin kuwa dibadda joogana ay ka faanayaan luqadooda kuwa gudaha joogana iskoolo qaarkood ayna dhahaan annaga af soomaaliga ma dhigno brashuuradooda ay soo gashtaan ingiriis iyo carabiyan ku dhigna af soomaaliga ma dhigno marka walaaca meesha uu ka bilaawday laakiin cilmi baaris markii la suubiyey oo unesco ay suubisay oo waxa la dhaho most endangered languages waxa loo kala bixiyey afar level marka annaga levelka hadda ugu daran ma jirnay levelka afaraadaan ku jirnaa marka haddaana soo ceshanayn luqaddeenna annaga waxaan ku jirnaa naftirkeena luqadiyada inay naga dhunto
sidee doonaysaa inaad ku soo celiso adiga iyo saaxiibada wasaaradda kala shaqeynaya
annaga horta wasaaradda waxbarashada haddaan nahay muhiimadda inoogu weyn hadda waxa waa inaan xambaarsano mas-uuliyaddana saare in af soomaaliga iskoolada laga dhigo in muqararka ama syllabuska luqadda af soomaaliga iyo waxa la dhaho literaturka af soomaaliga ama suugaanta af soomaaliga in maaddo laga dhigo oo ilaa iyo secondary lagaga baxo oo haddana heer jaamacadeed laga barto hadda fiiri jaamacadaha adduunka haddaan fiirino jaamacadda indiana university af soomaaliya laga dhigaa maxay ahayd soas african studies of oriental and african studies waxaa laga dhigaa af soomaali jaamacadda ku taalo ruushka waxaa laga dhigaa af soomaali jaamacad china ku dhaala af soomaaliya laga dhigaa annagana jaamacadeena mid af soomaali dhigto oo takhasus ah ma jirto
laakiin wasiir khadar xafiisyada dowladda laga yaabo wasaaradda maanta kuugu imidba afaf qalaada derbedii ku qoran magaalada markaad marayso waaba ku yari afka soomaaliga soo ma ahan in dowladdu ay bilowdo iyado in afka soomaaliga isticmaasho dokumentiyadiina aad af soomaaliyasaan
waa sax taaseto horta dekreto madaxweyneena xasan sheekh maxamed wuu soo saaray ra-iisul wasaareheena cumar cabdirashiid wuu ku adkeeyey annagana qaraar wuxuu inoona gaarsiiyey golaha wasiirada in aan la keenin sameeyeen document on af Soomaali ku qorneen oo af Soomaali lagu hadlo af Soomaali lagu munaaqasho documents kasto oo ku qoran yahay marka way xukuumada iyo dawladdu way ka hirgashan tahay laakiin dadweynaha wali kasto waxa u maleysa wixii kaleeto inay ilbaxnimada ay ugu jirto marka hadii ay sadhaan af Ingiriisi lagu dhigaa kasto ilbax in lagu maleeyo marka waxa u baahanahay
documentadeena af Soomaali waxa xariigna dawladdu dhan ka shaqeeyo masaas baleeda
documentadeena badankooda hadda decoratada sida u soo baxday kulli hadda af Soomaaliya lagu qora ku anaga noo imaada xafiiska ra'iisul wasaaraha af Soomaaliya lagu qora
dadka ka hadla afka Soomaaliga aqoonyahanka kamid ah ayaa dhawaan barnaamijka sameeynaba dawladda xaggeed ka socon laadaha leey afka Soomaaliga dhirigelinti ba maqan waana sababta keenaysa in loo qado shisheeyo dhalinyaradu ay shaqo ku raadsadaan shaqooyinka soo badhigtaan ba afafka ku qoray afaf shisheeyo ku qoran marka wasiir adima bilaabaysa maanta
ha anaga maanta weynaga go'an tahay weyna naga go'aneyd maadaama annaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan luqadeena waxay ku xiran tahay identity-geena wax la dhaho ama shakhsiyadeena jinsiyadeena iyo wadaninimadeena marka luqadaha iyo dhaqankeena hadaan luqada isku dhumino intaas oo kale to la xiriirto dhan way naga dhumeysa marka maanta wasaaradda waxbarashada waxaan bilaawnay ololo aan ku wacyigelinayno aan warbaahinta u wada sheegnay in af Soomaaliga la hirgeliyo meel kasto iskoolada shaqooyinka maxay ahayd xafiisyada dawladda xafiisyada kale xataa hadda waxaan ku dhawaaqnay wasaarad kasta gudaheeda in af Soomaali lagu shaqeeyo marka waa la bilaabay
laakiin waxaan faan doonaa ololahan
ololaha sidoo u bilaawdo waaye ma joogsanayo ma aha laakiin munaasabada dabaaldegeeda oo maalintii af Soomaaliga la qoray oo la hirgeliyay oo wargeyska xidigta October soo baxay waxa waa January 2021 maalintaasina waa maalinta akadeemiyada ee nool furi doono aan ku dabaaldegeyna laakiin ma aha ololahan mid joogsan doona ma aha because luqadaadu waa adiga ma joogsan kartid marka
waxa ay sheegtay inaad wasaaradda ka hirgelinaysan seeba u qorsheysay
wasaaradda anaga horta ma aha kama hirgelineyno xafiiska ra'iisul wasaaraha amar soo bixiyay oo soo yiri golaha wasiirada noo keenay oo yiri hadda ka bacdi in af Soomaali lagu dhaqmo waa anaga fulineyno dekreetada madaxweynaha oo noo soo saaray
ugu dambeyntii dhalinyarada Soomaalida caqabadaha ku qabay afafka shisheeyo lagu qasbay ama lagu cadaadinayay maxay ka bedeli doontaa fursadahoodii shaqo tii waxbarasho iyo daruufihii luqadda ku lihay
hadda anaga waxaanba u baahanahay hadda waxaan balanahay ciyaal af Soomaali qori kara dokumentiyada waxa noola keena sidii sharcigeena iyo siyaasadeena oo ku qoran maxay ahayd af Ingiriis marka waxaan u baahanahay dad af Soomaali inoo qoro oo bedeli kara waana la'nahay dhalinyaro af Soomaali ka seeyso oo af Soomaaliga sax ka saayay oo wax inoo bedeli lahay marka dhalinyarada iyo dadka jiilka soo kacay waxaan ku guubaabinayaa luqadeena barta sida loo qoro barta suugaantina barka saas anaga taajir ka nahay hal barta waxa seeyto hadaada baranin ma aada jirtiin marka ma hansan karno markasta waxaana lahayn waxaan leenahay Ilaahay na siiyo qaniga ah aan cishano aan haysano aan kaydsano
Khadar Bashir wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Abdulle
Boqortooyada Saudiiga ayaa xirig diblomaasiyadeed u jirtay dalka Iran wax yar kadib maalin kadib aan dhahay markii dadku mudaharaadayay caasimadda dalka Iran ee Tehran ay xoog ku galeen safaaradda Saudiiga iyagoo ka soo horjeeday xukunkii dilka ee Saudiigu ay ku fuliyeen 47 qof oo ku jira wadaad caan oo ka tirsanaa shiicada dalka Saudiiga laga tirada badan yahay Saudiigu wuxuu sidoo kale ku amray diblomaasiyiinta Iran inay 48 saacadood gudahood uga baxaan Saudiiga wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrinta ka wareystay Cabdi Aasiis Calas Cartan oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira
dhinac haddii laga fiiriyo waxa laga oran karaa arma uusan gaarsiisnayn laakiin marka loo fiiriyo waxyaaba badan oo horay usoo dhacay oo taariikhda dhow iyo tan fogba ah waxay noqonaysaa waxa la yidhaahdo saxarkii ratiga dhabarka ka jabiyey haddii Soomaali ay sax ku noqoto arrin ama dhibicdii bakeeriga daadisay bakeeri wuu buuxay laakiin hal dhibic la aynu daati gaarsiisay taariikh badan iyo isku soo dhac badan oo labada dowlad u dhexeeya uu jiray ilaa laga soo bilaabo markii Iran ay tawrad qabsatay kii ugu dambeeyay ugu buuq badnaa wuxuu ahaa xujaajtii Iraniyiinta sanadkii dhaweyd xajka ku dhintay oo buuq badan uu ka dhashay waxa kale oo aad qayladooda u badnayd isku haynta iyo dhibka dhowr wadan oo gobolka ah sida Suuriya, Iraq, Lubnaan iyo Yemen oo u dambeysay intaasiba waxay ahaayeen meelo loolan kalabada dowladood oo aad uga muuqdo gaar ahaan isbedelkii sacuudiga ku dhacay markii malik salmaan uu xukunka qabtay oo malik cabdalla uu dhintay. Isbedelkaas ayaa marka wuxuu keenay nooc cusub oo la tartan iyo la xisaabtan xagga Iiraan ah. Marka usoo laabano marka pointiga ugu dambeeya iyo dhibku dilkii la dilay ama la daldalay ninkii shiiciga ahaa sacuudiga ahaa Iiraan aad ay uga qaylisay weliba hadallo ka baxsan xuduudda diblomaasiga laba waddan weli muwaadin waddan kale u dhashay. Hadalladaas faraha badani aad bay u xoogaa iscaajiyeen sacuudiga iyo kadib tasarufkii safaaradda sacuudiga iyo qunsuliyadooda lagula dhaqmay, kaas oo mar kastaba ka baxsan xuduudda diblomaasiga ah iyo in safaaraddii ama qunsuliyadihii la difaaci waayo. Kaba sii xag jirta hadday dhacdo in dadkan lasoo abaabulay oo la isku soo dubariday. Marka la isku daro dhacdooyinkan dambe oo xataa safaaraddii la banaystay oo la gubay, awalna intaasoo dhacdo oo dhib la isku hayay ayaa marka waxay noqonaysaa arintaas u dambeysay dhibcidii koobka daadisay ama biyaha daadisay.
Waan gartay. Waxaa wararku sheegayaan in dalka Baxrayn uu ku biiray sacuudiga oo xidhiirkii u jaray Iiraan, waxaana wararka hadda kuwooda ugu dambeeya ay sheegayaan in waddamo kalena ay kusoo biireen ama kusoo biirayaan xilliga dhow. Marka bal sawirka ay yeelanayso arintaasi marka la eego xidhiirka dadka muslimiinta ah ee labada madhabooda shiicada iyo sunniga.
Dadku waana soo jiray inuu sii jiri doonana waa u egyahay, gaar ahaan halkii dadka muslimiinta ahi iyagu is ixtiraami lahaayeen, wanaag ku wada noolaan lahaayeen, ayaa waxaad moodaa in wax kasta ay jidisan yihiin oo ay fooraraan. Marka nidaamka iminka Iiraan ka jiraana dowlado badan bay isku dhaceen, sacuudiga keliya maaha. Haddii shalay sacuudigu xiriirka u gooyey, maantana Baxrayn ay goysay, horey Yeman baa u goysay, ka hor Yeman Marooka goysay, fatro hore ama waqti hore Suudaan baa joojisay ninkii u qaybsanaa arrimaha waxbarashada iyo saqaafadda. Kulli hada sababteeda marka waxay tahay dowlad si daaifannimo ah u shaqaynaysa oo markaa ka tilaabsanaysa waxyaabo badan oo dowladuhu inay isku ixtiraamaan ahaayeen ama isku ay dulqaataan ama isku dhinac laga arko. Marka way dhici kartaa, ma garan karo, laakiin dowlado kale inay tilaabadaas oo kala qaataan, inkastoo aanan filaynin wax hadday dhacaan ay dowlado badan aysan noqon doonin oo xoogaa la isxakameyn doono oo la fili doono dhanka diblomaasiyadda in wax lagu xaliyo, laakiin waa dhici kartaa cadad aan badnayn inay tilaabadaas oo kala qaadaan.
Waan gartay. Marka haddii xiriirka sacuudigii iyo ama si guud xiriirka sunnigii iyo shiicadu kala go, waa maxay khasaaraha ugu jira sunniga, waa maxay khasaaraha ugu jira shiicada, waa maxayse khasaaraha ugu jira islaamka?
Meel kasta markaad u fiirsato khariidada caalamka, iminka dhibka ugu badani dhulka muslimiintu ka dhacaya, sababtuna in badan siyaasi ha ahaato, laakiin haddana waa siyaasad daa'ifo dabada ku haysa. Marka khasaaraha kii jiray unbaa sii ballaaranaya, intaa ummad dhimanaysa, intaa ummad la gumaadayo, intaa ummad baaba'aysa, intaa dhiig daadanaya, kii unbay tanina halkay layska fahmi lahaa oo la oran lahaa dadka shidmaya see u wada deminaa ama see u qaboojina, ayaa marka cilaaqaadkoo sii xumaadana waxay qeyb kasii noqonaysaa dadkii oo sii shidma. Milafaadka ugu kulul oo aadka u shidani waa Suuriya iyo Lubnaan. Aad bay usii kordhi doontaa, qof kastaana awooddiisa wuxuu lahaa inuu dul dhigo si dhankiisa ugu jarseesto ayuu isku dayi doonaa. Inkasta oo la filaya in dowladaha qaarkood ay oran doonaan war labadan waddan waa laba waddan oo muhiima oo muslimiin oo jaar ah aan isku soo celin oo waxun hala daba qabto, taasina ma ka faal qaadi doonto siyaasadihii dibkan keenay in meesha ay ka bixi doonto. Laakiin waa laga yaabaa dowladda Cumaan oo in badan iyadu qunyar socod ahoo isku dayda inay hab hoose waxyaabaha milafaadka ama faylalka noocaasa uga qayb qaadato. Waa laga yaabaa iminka waxaan akhrinayay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo Ruushka oranaysa waxaan diyaar u nahay inaan dhextixaadinka dhex samayno. Waa laga yaabaa dowlado kale oo iyaguna gobolka ah inay taasoo kale isku dayaan. Dabcan dadkii shidnaa unbay sii kordhinaysaa, laakiin waa la oran karaa haddana dhinaca kale marka laga fiirsho dad ayaa dhexdhexaadin raadin doono arrintu ilaa waqti fog ma qaadan doonto in waxun la isku soo celiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Caalas Cartan oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan Qaahira, wuxuu u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
dawladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay burburisay unug argagixiso ka jiray Israa'iil oo mas'uul ka ahaa weerar lagu qaaday ama lagu laayay qoys reer Falastiini ah xilli ay hurdayeen gurigooda oo ku yaalla Daanta Galbeed. Wariyaha V O A Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Qudus. Waxa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Maxkamad Israa'iil ayaa ku eedeysay laba mitidiin oo Yuhuuda inay weerareen oo ay gubeen guri ay degnaayeen qoys reer Falastiina, halkaas oo ay ku dileen canug socod barada iyo waalidiintiisa bishii Julaay. Weerarkaas ayaa ka dhacay Daanta Galbeed xilli ay qoysku hurdayeen. Eedda ayaa lagu sheegay in dadkan la tuhmayo ay qayb ka ahaayeen urur argagixiso oo Yuhuuda, waxaana la sheegay inay kala ahaayeen 21 jir degenaa Daanta Galbeed iyo qof kale oo ka daayar. Wasiirka cadaaladda Israa'iil ayaa sheegay inay jiraan laba ruux oo kale oo Israa'iiliyiina oo iyaguna ku eedeysan inay ku lug leeyihiin falal kale oo argagixisnimo oo ka dhana dad carab iyo hantidooduba. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxaad ku maray inaysan marnaba u dulqaadan doonin argagixisnimada Yuhuuda. Waxa uu sheegay golihiisu in Israa'iil ay tahay waddan ku dhisan sharci oo ayna xoojinayso sharciyada ka dhanka ah dhammaan dadka geysta falalka foosha xun ee qalalaasaha iyo dilka. Si kastaba ha ahaatee, Falastiiniyiinta ayaa aaminsan in kiiskan uu muujinayo laba wajiilanimo, waxaana ay leeyihiin haddii Falastiin uu dhib geysto ay si degdeg ah u gudbiyaan ciidamada Israa'iil, halka ay mitidiinta Israa'iilna ay si isla xisaabtan la'aana weeraro u geystaan. Hase yeeshee Xuseen Dawabsheex oo awoowe u ah ilmaha yar ee Falastiiniga ee lagu dilay gurigii la gubay ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid loo qaaday jihada saxda ah. Dawabsha ayaa idaacad Israa'iil ku tahalla u sheegay in uu ku faraxsan yahay in labada ruux ee weerarka geystay la soo xiro, isagoo intaas ku daray inuu rajaynayo in dad kale oo dheeraada la soo xiro.
Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Robert Berger uu ka soo diray Qudus.
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan bisha January waa 4 sanadku waa 2016 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Haaruun Macruuf waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda iyada galabnimo oo ay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii ciyaaraha iyo sidoo kale waxbarashadii hase ahaatee marka hore mar kale waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka caalamka oo kooban
jaamacadda Garissa ayaa maanta dib loo furay 9 bilood kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weereen halkaasii kuna dileen 148 qof oo u badnaa arday sida lagu baahiyay warbaahinta Kenya soo xiganaysay mas'uuliyiinta jaamacadda waxa maanta si rasmi ah shaqo u bilaabay shaqaalaha jaamacadda iyadoo ardaydana la filayo inay hawsha ku laabtaan iyo waxbarashada ba isniinta soo socota si loo sugo amniga loogana hortago weerar kale oo dhaca ayaa waxa la sheegay in fariisin booliis lagu soo kordhiyay jaamacadaasi
Iran ayaa cambaareysay talaabada ay dawladda Saudiga ku xirtay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeyay labada dawladood iyadoo isniintan maanta ahna sheegtay in ficilada Saudiga ay sii horeynayaan xisadaha ka taagan gobolka. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Jaabir Ansari ayaa xog bixin kooban ku sheegay isniintan maanta in diblomaasiyiinta Iran aanay ka soo bixin dalka Saudi Arabia oo ay socoto abaabulka sidii ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Cabdul Jubeir Ansari ayaa ku dhawaaqay galinkii dambe ee axada in go'aanka jarista xiriirka ay la socoto in diblomaasiyiinta ay muddo 8-14 saacadood gudaheeda uga baxaan waddanka.
Suuqyada ganacsiga ee dalka Shiinaha ayaa hoos u dhacay ilaa 7 dhibcood isniinta maanta maalintii ugu horreysay ganacsigu dib u furmo sanadkan cusub waxayna taasi hakisay sarifka suuqyada saamiyada magaalooyinka Shanghai iyo Shenzhen. Macluumaadka laga helayo warshadaha farsamada wax soo saarkooda oo liitay dalka Shiinaha iyo qalalaasaha ka taagan bariga dhexe ayaa loo aadeynayaa inay sabab u tahay hoos u dhacaasi suuqyada. Suuqyada ganacsiga Japan ee Nikkei ayaa isna hoos u dhacay 3%, suuqyada Hong Kongna waxay hoos u dhaceen 2.5%.
Saraakiil ayaa sheegaysa in niman hubaysan oo ku dhuuntay dhismo ku dhow qunsuliyadda India ee ku taala caasimadda waqooyiga dalka Afghanistan ee Mazar Sharif ay isniintan maanta sii wadaan inay rasaas isweydaarsadaan xoogaga ammaanka ee dalka Afghanistan. Maleeshiya aan heybtooda la garanayn ayaa isku dayay inay xoog ku qabsadaan qunsuliyadda maalintii axada ee shalay iyagoo rasaas iyo baasuukiyaalba ku weeraray agagaarka qunsuliyadda. Afayeenu hadlay dowladda hoose ayaa sheegay in nimanka hubaysan ay rasaas ka soo ridayeen dhismo ku yaallaah wadada dhinaceeda kale oo ka soo horjeeda safaaradda.
Haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka iyo waxyaabahan WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladahan digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo daristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar oo saxafi degan magaalada Mombasa. Dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yaasiin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin, inta badanna Soomaali aynan aqoonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanid Yasiin najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka isku ay ku wada xiriiraan balse dhibaatadiisa ayaa badatay Facebook waxa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun waxa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilay ama bulshada waxa loogu dhimayo ayaad aragtaa marka aad Facebookada daawanaysid waxyaaba anshaxa wax u dhibaya oo lagu soo dirayo ama aad arkayso qof aad taqaanid in Facebookiisi ama accountkiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu copyeyo saakar uu ugu furto dadka uu ku ibtinayo
way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan laakiin jeelana sidoo sheegay Facebook waxa uu noqday aalad ugu fudud ee lagu xiriiro taasa faa'iido waagu hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama barangi qofkii laga yaabo in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u direysaa akhbaar gaaban isla markii waxa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaad yari mana badna dadka isticmaala waa hal iyo labo laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay isku gudambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday dhalinyaro isku bartay Facebook waa guriyo dhistay oo reer yeeshay caruur helay marka Facebook ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale haa dad dhibaateysan baa isku gurmada tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo sawirro ka qaaday hantidiisa Facebook uu dhigayaa kadib meesha saaqbaar looga diraa intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gurgurinahayd isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka sameysatid window shopping markaas kadibna aad oo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin
warbaahinta daacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay bal arrimahaas soo kuma muuqdaan
sanadba sanadka xiga tiknoolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu soo kordhay jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo waxaa dhici karta gazette ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo half dollar balse half dollar waxaa dhici karta bundles laba casho ama saddex casho inuu internetka uu isticmaalo uu ka daalacdo online-yada midda kale Facebook wanaag uu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa qadar sare uu sheegay waayo Facebook waxa dhici karta qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto qaybna uu adduunyada kala socdo Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila horbar la'aan ayuu soo baa marka waxa kala jirta ardada badana bariyahaadnaba waxay noqdeen kuwa afrikada ama dunida saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaca aqoonta waxaa la keenayay Facebook iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malaaciniga ah
najxu waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaalka jirta cilmi baarista sameyn jirta oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka war
Yasiin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaana oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaalo uu gali lahaa hadii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido ama sawaa qasaaro وفائده
ان جيلاني
صاحبك ده جحو هو لو سيهي ان وقتي قفكا او يهي وقتي حدثه هره او شيغي با waxa uu ku leeyahay qofka inta banaanka aadi laha ayuu Facebook galaya inta uu wax barashada ku jiro ama dugsiga joob xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayay Facebook waayo Facebook ayuu waqti dad kula balamay inuu kula jaad garayo marka meesha qofka waxa keenaysa inuu ka dhaca aqoontii iyo meesha leegsanayay
waqtiga hadaan goynin isaga waqtigii buu dayacayaa waa la leeyahay isla markaana Facebook iyo aaladahan kale oo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranayo waa wax dadkii habsaminaya ka waranta
Yasiin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado Facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku sameyn karo tusaale ahaan hadaan rabo arintii Burjul Carab inaan ogaado dabkii toddobaadkan dhismihii ku yaalay Dubai tusaale ahaan hadaan Facebook ku qoro aan maanta soo qoro waxaan u baahanahay inaan la xiriiro qof meeshaas joogo ma qaadanaysa saacado badan inaan ku helo qof oo qof Facebook isticmaala laga yaabaa inuu eriyada ka dhow yahay marka Yasiin ayadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta. Markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan, waxay sameeyaan page Facebook ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan. Marka haduunan faa'iido lahayn, miyay dhihi lahaayeen?
Ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si degdeg ah qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay, halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah.
Yasin, waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa. Najax walaalkay, waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfaci madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay. Taasaan ka hadlayaa anigu. Saan kuu sheegay, wuxuu bahdilayaa bulshadii, wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii. Maantay bulsho aan toosayn haddii ay meel joogto sidaan maqalay amaba aan dad xogogaala aan ka xasanay oo noo sheegay, dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tagay Facebook-ga. Way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa markii hore ka faa'iideysa, laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa way isaga gabsaday.
ugu dambeyntii najaxu maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba ku soo beegmo, aad leedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay, maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo?
Yasin, aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradoodu yar tahay. Abdulqaadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo, tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro, meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato. Dadka u isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo, inay tahay in bulshadu ay isugu timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaagga iyo fikirkana lagu wadaago. Marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luuqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan, ay sameeyaan bejij u gaar ah, dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta, lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Jeelan, maxaa xalal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta Facebook?
In wacyigelin badan la sameeyo, dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan, maadaama aanu noqon karin mid gaar aad u yeelanayso oo asadhihi karin forum baan ka dhexfurnayaa keligay ugu koobnaanaya. Qasab waxaad gelisaa caalokorna laga daawanayaa, kaar aad xiriirka leedahay iyo kaar xiriirka aan lahaynba. Marka haddii loo istaago qatarihiisa dhibaatada ka imaan karta dadka looga digo, waxaan qabaa in la isticmaali karo.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook, iyo Cabdulqaadir Jeelan Abuukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa. Yasin Issa, warreer VOA, Nairobi.
Yasin Issa Wardeere, aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii waxbarashada. Waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Santaatir Islaam wa jirtaan ka eebay Igman Maxamed Kani haagda salaaso.
Kulanti waan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Magaalada Baydhabo waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada, waxaana magaalada bilihii ugu dambeeyay laga furay xarumo waxbarasho oo kala duwan oo ay jaamacado ka mid yihiin. Jaamacadda Baydhabo International University waa jaamacaddii ugu dambeysay ee laga furay magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta jaamacadda Baydhabo International University ayaa VOA u sheegay ujeeddada jaamacadda loo furay inay tahay in horumar waxbarasho laga dareemo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Gudoomiyaha jaamacadda Baydhabo International University Professor Cabdiqaadir Nuur Abu ayaan ka wareystay ujeeddada ka dambeysa jaamacadda cusub inay ka hirgeliyaan magaalada Baydhabo.
Runtii ujeeddada ka dambeysa jaamacaddan cusub waxa weeye in oo la horumariyo tayada waxbarashada guud ahaan Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan nawaaxigaan Baydhabo iyo Bakool, Gedo, Loorshabeelle iyo intii macnaha oo meelaha u dhow dhan, in tayada oo waxbarashada in aad loo horumariyo. Taas ayaa macnaha muhiimadda oo ugu horreysa loo furay jaamacadda taawa.
Waa tahay Professor Abu, kororka jaamacadaha Baydhabo horumar waxbarasho ma lagu tilmaami karaa?
Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay jaamacadaha jiran inay dabooleen macnaha gaabkii oo waxbarasho la'aanta الحمد لله آذن معنا نقوم هاد علنا وحبرشري ويسعة ماشي أي قارتبة وحبرش الآن مدعين أرضاد الدوسيدة سارك صباحا وحبرش بيه لاين جامعة دي هوري وحبيك برناين مركا كل وحبرش واجرتا لكن تن وحربنا إن إسبدل وين أم خصم مينا تايدا وحبرش دا أوت كم كو أرضاد وحربنا إن فيري هاي لغد دي إلهيتنا إسبدل دو حا كميد مركو هوري جامعة دها gaaran jaamacadan waxa la rabaa in oo full time iyo part time labadaba inay jiraan isbeddelada waxa kamid ah ardayda inay helaan macallimiin ku filan oo tayo leh oo professional ah oo takhasus leh ayaa taasi ayaa ugu muhiimsan in la helo tiina waa muddo badan ayaa laga soo fikiray tiina waa la helay waa loo haya vision dheer ayaan hayna hadda waxaan rajaynaynaa 5 sano ama 10 sano ama soo qabano waxaan rabnaa in oo ay kaafiso macnaha ee tayada waxbarashada Soomaaliya dhan hadii Ilaahay idmo insha Allah.
Professor Abu wuxuu kala xusay inay xoog saarayaan sidii tayada waxbarashada magaalada Baydhabo kor loogu qaadi lahaa si Baydhabo ay u noqoto bujiri meel cilmiga loo soo raasado
majal badan oo cilmiga kala duwan laakiin kuwa ay haddan rumaynaan ku bilaabno waxa kamid ah ugu horeysa kulliyada waxbarashada oo ayda hoos imaanayso ee دراسات الإسلام وحاكرة وقيبته معناها كيمستري أو بيولوجي فيزيكس ماث جغرافي هيستوري كواسيتورين كليدة وحوالي وحبرشرة كليدة وبيرهنا علمي بيرها أيو رينج لاند مانجمنت أيضا وهي كجرتا أيو كليدة بيطري أو فيترنري وأيضا وهي كجرتا علمي معناها ايه عدرة الغبرنا حولها ايه كوردينت معناها ايه animal production سوماليو حالو يقيني منبع العلوم اللو خسري ماشا the resource of معنى knowledge تطبضن ايه خصوب حي او انتو حكا برتين او هذا ما انت الحمد لله سومالي ميل كسدتك او قعد عد معنى تط ماشا خصوب حي كمدين مركان ليه وحوي مغاردا كليا ماهي faydow waxay xarun u tahay laga soo bilaabo Mandheera ilaa Buur Hakabo ayda wax u tahay macnaheey xaruntii wax barashada uu aheeday sida macnaa gooladan Gedo Bakool qayb oo lagu shabeel kamid ah iyo Bay marka hadda xarna taas anagoo ka shidaal qaadanayna inaan soo celino sharaftaasi tahay inay baydow ay yeelato macnaa in wax barashada ina intan ay loo soo ordaan rajaynayna marka lagu matelo gelin ardada kaliya oo waxbarashada intay ka soo baxdo arday walba oo Soomaali ah way u furan tahay arday walba oo Soomaali ah macallin kasta oo professional oo tayle oo Soomaali na jaamacadda oo furan
inkastoo horumar waxbarasho uu ka jiro xilligan magaalada Baydhabo haddana deegaano badan oo gobolka Bay kamid ah ayaa gaab iska dhinaca waxbarashada waxana deegaanada qaar kood aan ka howlgelin iskuulo waxbarasho hoose dhexe iyo sare guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo markale inta aan kulmi doono anigoo ah Muxtar Maxamed Cabdi oo barnaamijka idin la socodsiinayo waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo
Muxtar Maxamed Cabdi wariyaha VOA magaalada Baydhabo iyo xubinta waxbarashada intaas aanu ku dhaafnaa tan ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamal Ahmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha aynu ku bilownay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kulmo xiiso badan todobaadkan laga ciyaaray iyadoo kooxuhu ay isku arkeen naadiga West Ham United ayaa waxay gagadeeda Bowling Ground ay ku martigelisay naadiga Liverpool markaas oo laba gool iyo waxbana ay dusha u saarisay naadiga Liverpool Arsenal ayaa waxay gagadeeda Emirates gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Newcastle goolka kaliya naadiga Arsenal ay ku badisay oo muhiim u ahaa naadigaasi waxa u dhaliyay Laurent Koscielny naadiga Bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga kubada cagta Leicester City oo gegada King Power Stadium kulan xiiso badan labada kooxood uu ku dhixmaray waxaana naadiga kubada cagta Leicester ay iska beerdareysay fursad ay Arsenal kula wadaagi lahayd hoggaanka Premier League dalka Ingiriiska kadib markii Riyad Mahrez uu gool rigooray uu ka khasaariyay naadiga kubada cagta Leicester City kulankaasina waxa uu ku soo dhamaaday gool la'aan nadiga Manchester United ayaa gool ay raadinaysay in dawladda ka gaartay nadiga kubadda cagta Swansea City kadib markii gigada Old Trafford ay kulan xiisa badan way ka soo qayb galeen taageerayaal gaaraya 17,415 qof ay ciyaartaas u daawadeen isla markaasna Manchester United laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Swansea City Manchester United ayaa waxa goolka guusha u dhaliyay Wayne Rooney kadib markii gool oo hore u dhaliyay Anthony Martial daqiiqadii 84aad ay iska barbaraysay nadiga kubadda cagta Swansea City daqiiqadii 77aad ayaa Wayne Rooney u dhaliyay goolka guusha nadiga Manchester United ay guusha ku raacday nadiga Sunderland ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Aston Villa Stoke City waxay ku guuldareystay inay gool kala kulanto nadiga West Bromwich Albion iyadana ayaa guuldaro loo saariyay kadib markii laba gool iyo gool laga adkaaday kulan ka dhacay gigada The Hawthorns ee nadiga West Bromwich Albion ay ku ciyaarto Manchester City ayaa gool muhiim ah ka gaartay nadiga Watford inkastoo gool ay iska dhaliyeen nadiga kubadda cagta Manchester City daqiiqadii 15aad ayaa waxa goolkaasi u barbaray nadiga Manchester City Yaya Toure goolka guushana waxa u dhaliyay Sergio Aguero oo daqiiqadii 18aad goolkaas oo muhiim u ah nadiga Manchester City tababare Guusindig ayaa gool ka gaaray kulan ay nadiga Crystal Palace gigadeeda Selhurst Park ku martigelisay nadiga Chelsea markaas oo 3 gool iyo waxba nadiga Chelsea ay guusha ku raacday 3 gool Chelsea waxa u dhaliyay Oscar William iyo Diego Costa Everton iyo Tottenham Hotspur ayaa gool iyo gool isla dhaafay horyaalka waxa uu hoggaaminayaa nadiga Arsenal oo 20 kulan oo la ciyaaray waxay leedahay 24 dhibcood Leicester City ayaa 4 dhibcood iska leh Manchester City 39 dhibcood ayaa iska leedahay Tottenham Hotspur 36 dhibcood ayaa leedahay Manchester United oo waxay leedahay 33 dhibcood horyaalka Spain ayaa sidoo kale kulan xiiso badan la ciyaaray kulan derby ayaa waxa uu ku dhaxmaray gigada Power Air Stadium ee nadiga Espanyol iyo Barcelona kulankaas oo ahaa derbiga reer Catalonia ayaa waxa markaa nadiga Espanyol ay bareejo gool la'aan ah ay ku celisay nadiga kubadda cagta Barcelona inkastoo goolal dhowr ah iska khasaaray nadiga Barcelona ayaa haddana u suuragalay inay gool markaasi taabsiyaan shabaqa nadiga Espanyol Atletico Madrid ayaa gigada Vicente Calderon gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga kubadda cagta Levante waxana goolka u dhaliyay Thomas Celta Vigo iyo Malaga ayaa wada kulmay waxana laba gool iyo waxba ku adkaatay nadiga Malaga shalay ayaa sidoo kale kulan xiiso badan la ciyaaray Rayo Vallecano iyo Real Sociedad ayaa isla dhaafay laba gool iyo laba gool Granada ayaa laba gool iyo gool waxa ay kaga badisay nadiga Sevilla Eber waxa ay 4 gool ay dusha u saarisay nadiga Real Betis Atletico Bilbao iyo Las Palmas ayaa ku heshiyay inay dhibcaha kala qaataan oo min laba gool iska dhaliyay Deportivo La Coruña ayaa gigadeeda waxa ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay nadiga Villarreal hase yeeshee kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulan gigada Mestalla Stadium ku dhaxmaray nadiga kubadda cagta Valencia iyo Real Madrid tababare Gary Neville oo sugayay guushiisa ugu horeysay inuu la gaaro nadiga Valencia ayaan weli u suuragalin ciyaartaas oo ahayd mid xiisa badan ayaa waxa ay ku dhamaatay laba gool iyo laba gool inkastoo labada kooxoodba goolal kale oo fursado ay iska khasaariyeen ay ku dhalin kareen labada gool inkastoo goolka koowaad ay ku hormartay nadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxa uu dhaliyay ciyaartoyga Karim Benzema daqiiqadii 16aad waxaasa barbareeyay oo gool rigoora ah ku bareejiyay Daniel Barrejo Gareth Bale ayaa goolka labaad u dhaliyay nadiga kubadda cagta Real Madrid oo laba gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii 82aad hase yeeshee daqiiqad qura markii ciyaartu socotay goolkaasi kadib waxa bareejiyay ciyaartoygooda Francisco oo daqiiqadii 83aad goolka bareejada u dhaliyay nadiga Valencia Everton waxay ku dhamaatay laba gool iyo laba gool oo labada kooxoodba gigada Stadium Mestalla ay markaas dib u kulqaateen sidaa daraadeed nadiga kubadda cagta Atletico Madrid ayaa horyaalka hoggaaminaysa oo 18 kulan oo ay ciyaartay wax leedahay 14 dhibcood Barcelona ayaa 39 dhibcood iska leh waxayse ciyaartay 17 kulan ayaa baaqi u ah Real Madrid 37 dhibcood ayaa iska leedahay Villarrealna 36 dhibcood ayaa iska leedahay dhageystayaal barnaamijka ciyaaraha todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa
جمال أحمد عثمان آدياد بو مهدسين يهي وبرنامج كاسي عيارة هين لسعود سينيي ها تنبال عينو كان نصنو لينعي برنامج يدا لينعي السوغان تا هستبعسن
Oh,
waatay heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahin oo idinla intaan ku kulmi doono caawa 7 fiidnimo. Hadiya baydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.